bagoaz. Hau, ez IPM-ko gramofona da. Bere bosgarren saioan. Hemen gaude berriro ere gramoforaren saio berri batean, hainbat gai interesgarri dakartzago, lehenik eta behin agurtu zuek familia txiki hontako entzuleak, edozein tokitik edozein ordutan entzuten gaitu zuela, iboxen, etzipemen, edo sare sozialetatik, onaino iritsu bazate ere, eskerrik asko. Eta gaurko lehenengo gaia podcastak berriro izango da. Hau da, bueno, bai, ratxaio podcast. Programa hau posible egiten duen formatoa, nolabait, esateko. Eta horri lotuta, ba, nolabait, euskeraz eta euskeratik egin izan diren podcasten historioa edo genealogia txiki bat ere egingo dugu. Bukatzeko, ba, gaurko egunean zertan dagoen nolaiteko, bueno, ba, sistema, modu, fenomeno, tresna, hau. Ezken finean, genero berri bat ere badela ere esan liteke, audioekin, irratsaioekin zerikusia daukana, noski, baina baita ere berez natiboki teknologiari lotutakoa. Ez da sistema bat bakarrik podcasta, bada ere egiteko modua oraindik bueno, bere aukerak esploratu egi ez ditugun arren, behintzat euskeraz. Batzuk sistema bezera ere aurkezten dute, baina bueno, hau da, teknika baten bati lotuta bakarrik, eta teknika bat ere bada, arpidetzeko aukera, eta bar, baina ez da hori bakarrik. Eta gaur, hortan, saiatuko gara, lehenengo. Podcastak berriro. Duela 14 urte edo sortu nuen lehenengo podcasta, garai horretan teketen zuen izena, jendartea eta teknologia uztartzen saiatzen zen podcast bat zen, autonomoa, lehenengoa euskeraz etxetik edola autonomoki egiten zen horietakoa, garai horretan gutxi hitz egiten zen eta zaila zen podcast bat baita ere maila teknikoan egitea. Bez arlo teknologikotik nahikoa zen gaur bezala, nahikoa da eta oraindik errezagoa da. Mikrofono txiki bat, programa bat hori grabatu alizateko eta gero webune bat edo plataforma bat internetera igotzeko eta bere arpidetzeko mekanismo horiekin guztiekin. Baina, bueno, garai horretan zaila zena, orain oso erreza da, eta baina oraindik ere euskeraz ez dago hainbeste saio. Baina, albiste hona da, nolabait esateko, ba, garai horretan, ba, podcast oso gutxi egon baziren, eta hori buruz adibidez nik izan nuen lehenengo referentzia, ba, Bilboirian egiten zen irratsaio, podcast sisteman ere banatzen zena, baina irratsaioa zen, Javi Zabalak eta Patxi Gazten omendik egiten zuten, eta han hasi nintzeni podcastei buruz entzuten, eta aurretik ere testuan, eta zenbait egunetan irakurrian okana, ba gorpuzten eta indartzen. Haiek irratsaio bat egiten zuten, baina podcast nolabait esan duguna, ez? Ez da bakarrik sistema, baizik eta ba, forma hartzen zuen neurri. Bueno, ba, bai, zehatza zeukan ark, eta baina aldetik, baina nahiko malgua zen, eta beti ere, esaten dugun, ez, internetekiko, nolabaiteko, natibotasun bat, hau da, la audioa garatzeko beste perspektiba bat ere, izan zuten hasieratik, ba, egiten zituzten, edo egiten genituen ere, Skype konexioak, egiten genituen ere, referentzia bilatzen genituen eta parte hartzea sustatzen zen sareetan, audio programa edo retxoio egiten zen, hortik kanpo ere, bai izan, eta hori da zain zailtasuna batzutan zuzeneko emisio bat badaukate irratxaioek, baina irratxaioek badaukate ere denboraz kanpo, denbora zuzeneko denboraz kanpo, sinkronoa ez den beste mundu bat, ez? Jendeak audioa edozi momentutan entzun eta eskargatu dezake, arpidetzari esker, jarioen bidezko arpidetzari esker, eta beraz, hortan ere pentsatu behar da, eta horrek ere ekartzen ditu, zenbait gauza posible egitea, izatea, eta beste batzuk ezinezko izatea. Aldi berean, bi gauzak egiten dituzten podcastak ere badaude, da zuzenekoan emititu, eta gero gainera, plataforma bidez, edo arpidetza, aipatutako jario bidezko arpidetza bidez, jendeari eskaini, bakarrik eguneratzen den egun horietan, aktualizatzen da, eta bisu bat jasotzen du pertsona horrek, jakinik, saio berri bat dagoela. Orain gauzak errezago daude, eta hainbat plataforma badaude, zuk oraindik zure blogean edo webunetxo batean igo dezakezu zure audioa eta guk horrela egiten dugu etzi hemen, horrek sortzen du RSS jario bat eta hortara arpidetu zaitezke jario irakurgailuekin, beraz eguneratzen dena abisua jasoko duzu, eta baita paraleloki edo baita ere, hau da, batak ez du besteak entzen, igo daitezke hainbat plataformetara. Esate baterako ezagunenak, podcasten munduan, iVoox, iTunes, Spotify edo Google Podcast, adibidez. Eta hor ere, badago komunitate bat, beste bide batetik jasotzen ez duena, baina zure podcast edo audio saio horretara arpidetzeko aukera izango duena eta notifikatu ahalko diozuna, podcast bat berri bat egin duzula. Esaten nuena, hori pixkat historia eta nola gaude orain plataformen perspektibatik edo platzea plataforma dauden ikusteko, baina albiste honak baditugu. Alde batetik, estena ez dago, estena mugitzen ari da. Ja badira, temporada batzuk, sarean, puntueus elkarteak egiten duen podcasta sarean dagoela. Itz joko zer honekin, bai? Orain Euskadi Irratiaren kolaborazioa jasotzen du eta beraz maila teknikoan grabaketa egiten laguntzen diete, baina impulsoa edo bultzada, sustapena puntueus elkarteak eginiko bultzada, Leire Palaciosek egiten du saio txukun hori eta aspalditi daukagu gure artean. Bestea, beste batzuk, orain albiste ona da, zuze orainkari digitalak. Bi paretan, barruan gaude eta 10 minututan estreinatu berri dituela. Hiru podcast ezberdin guztiz. Eta, hori ere, estena indartzeko balioko dutelakoan. Batzutan dira elkarrizketak, beste batzua, gai ezberdinak jorratzen dira, eta beste batzutan, gai bat hartu, eta adibidez Maite Goñik egiten duen horretan, 10 minutuko audio txo batean gai bat glantzen du edo garatzen du. Eta hor aukera. Podcastak biltzeko eta kontsumitzeko tresnak gutxi dira, baina zortez euskeraz bi behintza baditugu. Hau da, podcastak zein diren eta nun aurki genitzakeen bilatzeko edo badaude hainbat tresnak. Bi atari behintzat aipatuko ditut edo bi tresnatxo. Bata da podcastak.eus berriro aktibo dagoena eta hor saiakera badago podcast euskaraz egiten diren podcast guztiak biltzeko eta entzuteko noski aukera izateko. Orduan bakoitzak egiten du bere podcasta, baina gero agregatzen dira era automatikoan aipatutako atari honetan. Beste tresna da Android gailuentzako jarrion aplikazioa, ez da bakarrik podcastentzako, bideoak, online irratiak eta barrere badaude, bera, eta gainera Chromecast bidez ere gure gailu telebistara edo beste gailu batzuetara bidali daitezke, baina badago aukeraketa bat eginik podcasten sail bat, eta bertan aurkituko dituzue, horien artean baita ere gramofono hau, baina hor dago, hor agertzen dira, ba, jarri honen, ba, selekzio bat, podcasten selekzioa, eta beraz, ba, euskarazko podcast horiek ere bertatik jarraitu ditzakegu. Halare, galera interesgarri bat izan daiteke, igual, zergatik ez ditugu podcast gehiago sortzen. Eta benetan erraza delako, ordenagailu eta mikro batekin nahikoa delako, eta inkluso gara hauetan basakelako aplikazio bat, Spreaker adibidez, da horietako bat, instalatu, audioa grabatu eta automatikoki podcast bat sortzeko aukera dago. Eta arrazoiak anitzak izan daitezke. Dudari gabe, ez da arrazoi bakarra egon horretarako, zen estena asko aktibatzen ari da beste leku batzuetan, eta hemen badago, ikusi dugun bezala badaude aukera ezberdinak, eta gehiago jaioko direla ziur, baina arrazoi anitzak egon baditezke ere, badago bat, uste, positiboki ikusi beharko genukena, eta hori irrati libera dira. Irrati libreek erantzun izan diote nire ustez podcastek bere tokiet, beste tokietan hartzen zuten rolari, ez, gure jendartean, eta irrati askot gainera sortzen dituzte podcastak bere irratsaioekin, hau da, kontsumitu daitezke bertan egiten diren audioak, beste era honetara ere, sistemari dagokiona, diotarpidezaren mekanismoaren bidez. Grabatzera baina, jendea berta joaten da, kolektiboki beren audio ideia jartzera, ez? Eta hori ere ederra da. Beraz, bueno, ba, berra da, podcastak orain ulertzen ditugunean, ez, baina kontutan hartuta dauzkagun irrati libre kopurua eta baita ere arrosa sarearen bidez saretzen direnak, ba hor irratsaio eskaintza bikaina daukagula ere, bakarrik behar bada ez ezaguna edo batzuentzat behintzat ez ezaguna dena, baina nik ustez balioan jarri behar dugun gauza da dela eta podcasten fenomenoari nolabait lotuta edo ere ikus daitekena. Ba hoxe, bada ordua, ez? Bada ordua ere Euskararen aldetik podcast fenomeno honi atenditzeko, begira bat egiteko, eta espero dezagun etorkizunean, estena handiagoa, oparoagoa, izatea, eta beti ere, honen arteko irrati librek egindako ekarperari lotuta egotea. Assange askatu. Julian Assange atxilotu dute Ekuadorko enbaxadan zegoela. Estatuaren baimenaz asiloak kendu eta naziotasunak entzeko prozesua abiatu dutela baliatuz. Enbaxa lurralde burujabe izanik, harrigarria izan da edo irudietan ikusiko zenuten seguruenik, eskolan jar nola enbaxadan sartu den eta Assange atxilotzen ikusi dugun. Amerikako estatu batuek aspalditik zuten atxilotzeko Assange atxilotzeko hori eta Ekuadorko presidente aldaketa posible egindu azkenean hori gertatzea. Nazio batuek behin baino gehiagotan salatu dute bere atxiloketa arbitralioa litzatekeela, internet kendu zioten, komunikazioak ere mugatu zizkioten eta enbaxadan egon arren atxiloaldi antzeko batean bizi izan ditu azken urteak. 6 urte, azkar esaten da, baina 6 urte hor barruan igaro ditu, baina gogoratu behar da zergatik iritsi den Assange egoera horretara. Nik uste garrantzua dela horri buruz ere hitz egitea. 2010ean Irakeko gerrako kazetari baten eta herritarren aurkako eraso baten bideoa eman zuen argitara Wikileaksek. Gogoratuko duzue, nola ikusten zen hegazkin edo airetik zenbait pertsona tirokatzen zituen bideoa. Ezaguna egin zen munduan eta hor ikusten zen gainera bertan soldaduek zenamatzaten konbersazioetan nolako oztasunarekin hiltzen zituzten pertsonak, horien artean kazetari bat. Ondoren, Afganistango eta Irakeko gerren inguruko dokumentazio asko argitaratzea lortu zuen, eta interneten gaineko kontrola eta autoritarismo digitala ere salatu izan du geroztik Assangek. Azken aldian, Lenin Moreno, Ekuadorko presidente berriaren zerbait ustezko ustelkeria kasuei lotutako informazioa zabaldu izana ere egotzi izan diote. Baina dozen kasutan, hasieratik Assangek adierazpen askatasuna, interneteko askatasunaren aldeko dinamika bat eraman duelako aurrera izan da atxilotua, Ekuadorko embajadan igaro behar izan ditu azken urtean, eta orain berriro ere estatu batuetara bidalia izateko arriskuarekin dago. Enbaixadan zegoela, hori ere interesgarria da, bere egunerokoan monotonia apurtzen saiatzen zen, zer ez genuke guk egingo, ez? Segurazki asko pentsatzeko eta osnartzeko aukera izan du bertan, eta RTK-teak eginiko elkarrizketetako batean esan zituenak nahiko beldurgarriak izan ziren ere ustez. Bere ustez, elkarrizketa horre jasotzen zuen eran, giza zibilizazioak inkalarrian zegoela adierazi zuen ere, adimen artifizialari lotutako igoerak, estatuen eta korporazioen leia izugarriak, gatazka berriak ekarriko zituelako. Orain jaiotzen ari den belaunaldia azken belaunaldi librea izan daitekela ere esan zuen, edo esatera ausartu zen. Eta bueno, datorren tokitik, nundi datorren iritzi hau jakini, behar bada kontutan hartzeko iritzi bat dela iruditzen zait. Gero eta jarrera autoritarioagoak edatzen ari dira, eta adierazpen askatasunaren aurkako eraso berri horrek larritasun berezia dauka. Nolabai, demokrazia liberalek adierazpen askatasuna jarri izan dute beti lerro horri moduan, baina aspaldi apurtua izan bada ere, oraingo honetan herrialdeen burujabetzaren gainetik erasotzeko bideak erabiltzeak larritasun gehigarria eranzten dio honi guztiari. Badirudi muga guzti horiek airetik zeharkagarria direla eta itxura ere egin nahi ez dutela. Behar badagia da Assangek esaten duena eta autoritarismorako bidea pausoak gero eta azkarago ematen ari garela. Eta etorkizun hori iritsi ez dadin, denon indarra behar izango dugu, baina denbora agortzen ari da. Eta denon ardura da ere honi aurre egitea. Ez Assangen gatik, konkretuki, bere lana egindako arlo honetan behintzat egindako esfortzua eta lana gogoraziz eta larrikatuz, baina ez da bakarra lan honetan diarduena, lan honengatik, lan hauengatik edo borroka honengatik espetxeratua edo zigortua izan dena, eta bueno, denak beharko ditugunez Assang eta beste guztiak ere askatu. Ez da kasualidadea, Espainiako gortetako hauteskundeetan lau alderdiek bihotzaren simboloa erabili izana. Unidas Podemos, PP, PSOE, Ciudadanos, alderdiek erabili izan dute kanpainan eta lauek, erabatea bestela, simbolo bera erabiltzen hasi dira hauteskunde kanpainaren testu inguruan. Badu komunikazioari lotutako irakurketa bat honek guztiak nire ustez. Ez dira bakarrak, hauteskunde lokalagoetan ere, adibidez Donostiako udaleko hauteskundeetan Eneko Goiaren alderdiak erabili du bihotza, bihotzurdin bat, kasu horretan. Ez dakit kasu guztietan, baina uste dut horren bidez edo bere kanpainaren gogortasuna lausotzeko baliagarria izatea arrazoi bat izan daitekeela. Baina kontraesankorra dirudi, alde batetik gogortasuna erakutsi hitz gogorrak eta beste alde batetik, ez, bihotxoa erabili. Baina bueno, auskalo. Bestetik, gertutasuna eta hurbiltasuna adierazteko ere baliagarria litzatekela ko erabili duenik ere egongo da, ziurrenik, ez dakinik. Beste aukera bat, eta uste dut hori hau sinesgarriagoa izan daitekela, marketing politikoaren originaltasun falta eta arriskatzeko beldurra ere adieraz dezake, gehiegizko erabilera horrek. Baina, bueno, hiru kasu edo hiru arrazoi hauek kontutan hartuta ere, arrazoi ezberdinak izan daitezkela kontutan hartuta ere, simbolo horren erabilerak sare sozialek sortutako kulturarekin ere zerikusi handia duela ematen du. Bai Instagramen edo eta Twitterren zerbait gustoko dugula esaterako erabiltzen den bihotzera garamatza zuzenean simboloak, ez? Bakigu Instagramen zein Twitterren badagoela favorito edo datxegitori adierazteko era eta bihotzaren simboloa hartzen duela kasu honetan. Horren bidez, bakoitza bestearen zein mezu gustoko duen adierazi ohi dugu gehienetan. Beste askotan mezua bera irakurria edo ikusia, hau da, ezagutzen dela soilik adierazteko ere erabili ohi da. Hau da, kuse errezibo moduko bat egiten dugu simbolo hori baliatuz. Norbaitek zerbait jarri eta guk tak eman eta arek jakin ahal izateko hori irakurri edo ikusi dugula. Analogia hori tontakeria dirudien arren, alderdi batzuen logikatik badirudi hori dela zehazki bilatu nahi duten herritarrekiko konpromiso maila. Bozkatzearen eta txikimdu xalo horren arteko lotura egitea bilatzen ez ote duten alegia da. Bai, eman datxegit hori eta bueno, nahikoa da. Lau urtetan gero guk egingo dugu egin beharrekoa. Baina konpromiso maila eskatzen dizuguna horixe da, guri adieraztea gurekin bat zatozela edo atxikitzen zarela gure proiektura nola baita esateko. Ezberdina litzateke birtsiorako, hau da erabiltzen den simbolo hori, ez, bi gezi bata besteare elikatuz, zirkulo edo ziklo bat osatuz, simbolo hori edo edapenerako erabiltzen simboloa edo komentarioak egiteko erabiltzen den komik globo hori erabili izana. Lehenaren erabilerak, bai, atxikimendua baino parte hartzea handiagoa adierazeko luke, behintzat mezua zure sarean zehar hedatzeko nahi hori adierazi. Bigarrenak, parte hartzea oraindik handiagorako aukera bat eskaini nahi dela adieraziko luke. Eztabaidara sartu nahi izatea, elkarrekintza bilatzea, azken hori onerako edo txarrerako izan badaiteke ere. Hau da, elkarrizketa mamitsuago bat eraiki nahi izatea, eta baina ez dut uste ez bat ez beste alderdi hauetako gehienen behintzat ideia dela. Edo zein dela simbolo hori erabili izanaren arrazoia, politika mota horrek eskaintzen duen elkargintza mailarekin erabat bateragarria da esandakoa. Alderdi gehienek beren mezuetara txikitzeko aukera bakarrik eskaintzen dute. Ekarpenak eta elkarrekintza maila altuagoak bilatu gabe. Ez baitago beraien helburuetan askotan, komunitate eraginkor eta sendoago bat osatzeari uko egiten diote. Erresonantzia kutxa bat izateko ez bada. Hau da, bere mezua alik eta leku gehienetara iritsi eta zabaltzeko intentzio horrekin ez bada. Ez dakit, neri irudipena izango da, baina hau guztiak bihotzik gabeko kanpaina dira. Bihotza erabiltzen badut ere. Nabigatzaileak izan dira urte askotan webera sarrera garrantzuena eta beraien bidez nabigatu izan dugu sarean nagusiki, alde batera eta bestea, helbide honetan sartu, egune honetan bisita egin, egunkari digitala hau kontsultatu. Nabigatzaileek paper garrantzua izaten jarraitzen duten arren, sakelekoen orokortzearen ondorioz, trafiko aldetik orain nagusi dira hauek, pixkat birdefinitzen ari da. Baina uste dut inoiz baino garrantzuagoak izan daitezkela gaur egun, edo badukteate behintzat paper garrantzu bat. Zerbitzu zentralizatu handiek lehenik eta gero sakeleko aplikazioek eskaintzen duten esperientzia mugatuak bigarrenik, ba, web surfing edo navigazioarekin amaitu zuten. Lehen osoikoa zen hartu, ordenagailuan sartu eta alde batera edo bestera salto egiten joatea, ez? Web surfing edo gauza berriak deskubritzen edo ikertzen edo topatzen, nahi gabe topatzen. Hasiera bazenekien zeintzen, baina bukaera, auskalo, nun bukatuko zenuen egon horretan. Erabaki tekniko edo diseinuzkoi lotu diezaiokegu joera berri hau, hau da, jendeak zerbitzu edo aplikazio bakar batean gauzak eskuratzeko aukera izateari, gertukoen gomendioak emaniko informazioa jasotzea errazagoa delako, edo eta zenbait kasutan nahi dugun edo nahi genuela ez genekien informazioa automatikoki jasotzearen erosotasuna. Hori izan daiteke, nolabait, manabigatzaileek beste paper bat hartu izanaren arrazoietako bat. Baina, bueno, web app hiperesteka du oinarri, edozeinek sarean dagoen beste web edo baliabide bat, edozein dela hau, lortzeko askatasuna du alegia. Maila berean daude informazio webgune bat, webgune pertsonal bat, bideo edo irudi bat, edo Wikipediako edozein artikulu. Denek daukate URL helbide bat, denek dute beraienganako bide markatu bat. Orain gutxiago gertatzen den arren, zerbait bilatzen ari garenean webgune batean hasi eta bukatzen duzun webgunera nola iritsi zaren ere ez jakitea ohikoa izan da. Lehen hori ohikoagoa zen eta bidean gauza berriak, espero gabekoak topatzen zenituen gainera. Ohikoagoa zen zen dioguna, ez? Paper hori beste era batekoa izaten ari da orain. Baina ausak toki bat zuen. Orain aldiz ziurgabetasun minimora eramaten saiatzen gara. Bidean aplikazio edo zerbitzuek eskaintzen digutenera mugatuz. Egin klik hemen, jakinarazpen hau jaso eta tori hau gaur irakurri beharko zenukeena da. Navigazioa baina beti izan da arte bat, itsasoan bezala, baita sarean ere. Ariketa iraultzaile bat proposatu nahi dizuet gaurkoan orduan. Iaia izaera magiko edo ritualistikoa izan dezakena, kontutan hartuta hau ez dela ohikoa ia gaur egungo perspektiba askotan. Hiperesteken unibertsuan murgildu, loturaz lotura salto eginez, gauza berriak topatuz eta non hasi eta espero gabe non bukatu zenuen elkarri kontatuz, hartu laguna eta esan bida bania hasi nintzen hemen eta bukatu nuen beste honetan baina gainera pasan nintzen hemendik eta hemendik. Kontziente izanik iaia magikoa den, atabikoa den eta beste garai batzuetako zerbait egiten ari zarela. Horren bertsio eramangarriago bat behar badezu ere, badago hor Wikipedia, Wikipediako artikuluen zehar soilik nabigatu eta horixe bera proposatzen dizut. Egindako bideari begiratuz, bidean ikusitakoa edo ikasitua gogoratuz kontzienteki. Hori da ariketa, hori da saiakera. Irudimena eta etorkizun irekiagoak lantzeko aukera ematen du ariketak. Pentsatzeko, hausnartzeko, kontzienteki zer egin eta zer lortu nahi ez dugun, jakiteko, konfunditzeko, akatsak egiteko, iritsi beharre ez ginen toki batera iristeko. Nabigatzailea, weberako sarbide askena dena aldarrikatuz gainera. Hauxe da, eta momentu hori eta musika hau aprobetxatzea proposatzen dizuet ere, atxe talde bat izugarri ona, uste dut musikak ere garrantzia daukala egiten dugun guztian, eta horregatik hau proposatzen dizuet, ba, navigazio erritual hau martxan jartzeko. Oso, bueno, bakoitzak erabakiko du, bere musika gokoena, baina ni bat proposatzearen, ba, fondoko musika hau proposatzen dizuet. H talearen diska. Eta honen bestez, hemen gramofonaren saio hau, saio, bueno, ikusi duzu bezala, uste dut, lau bai bintzat jorratzeko aukera izan dugula. Eta beti esaten dudana, familia txiki honetan file, txiki honetan zuek entzuleak oso garrantzua zeate. Beti gaude zuek entzuteko irrikitan, badaki zuetako batzuek nerekin harremanetan jarri zaretela, baina ondoa badakizuela nola jarri, alegia. Baina berriro ere ondo dator komentatzea etzi.pmen hortxe gaudela, iboxen ere kanal badagoela, eta interneteko sare sozialetan mastodon.eusen eta Twitterren, ba, teketen erabiltzaia topatzen badezu ere, han aurkituko nauzuela. Eskerrik asko beste behin, eskerrik asko entzuteagatik, eta hurrengora arte. Bye.